naslali. Přeji dobrý večer. Pozvání do dnešního Nadvěcí přijal student dvou vysokých škol, který posledních 5 let křižuje na kole starý kontinent. Náchodský rodák Martin Adámek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Martine, jaké to je být na cestě?
Tak je to určitě zajímavé, vždycky je to zvláštní, možná tak ty první 2-3 dny, než si člověk zvykne, než si třeba opráší ty své rok staré zkušenosti, jak se vlastně vybírá místo na spaní, jak se staví stán a podobně. Člověk si trošku možná odpočne třeba z toho důvodu, že na tom kole se nedá nabíjet mobil, takže člověk ten mobil zapíná v mém případě třeba 3x denně a častěji, když jsem víc v kontaktu třeba s rodinou nebo s domovem nebo s někým. Někdo zase ten mobil třeba zapíná 1 za 3 dny, ale svým způsobem si člověk asi trošku odpočne. Pak když jedu sám, tak vlastně si odpočnu třeba jakoby od toho mluvení, když zase třeba se píšu deník a podobně, takže tím člověk jakoby nějakou verbální aktivitu vyvíjí, ale jinak v podstatě to je být na cestě, to je asi jako být na jakékoliv jiné dovolené. Člověk se musí hlídat počasí. Určitě třeba, co si takhle všímám, když se vrátím z té cesty, tak ten rozdíl bude v tom, jakože když jdu domů a vidím, že začíná pršet, tak si vážím toho, jakože jdu domů a že nemusím honem někde schánět místo na poli a stavit tam stan, pokud možno ještě zasuchá. Takže tohle si pak člověk uvědomí, i když zrovna na té cestě právě není, že ten rozdíl na té cestě v tomhle tom je, že člověk se o sebe víc musí starat, člověk se musí víc starat o takové ty elementární věci třeba.
Já hodně jezdím autem a velmi ráda jezdím na kole. Teď jsem o víkendu projela Šumavu a uvědomila jsem si svou degeneraci v okamžiku, kdy jsem se několikrát pomyslela na tom kole, že nejsem připásána.
Mně se stalo něco podobného. Já když jsem přijel domů asi s tými nejdelší cesty časově, z tý, co byla tenkrát asi těch 50 dní, nebo teď nevím z hlavy, tak jsem si sednul za volant, tenkrát myslím jední dodávky a teď jako jsem se připoutal a nastartoval jsem a rozjel jsem se a teď najednou jsem měl pocit, že mám nějak jakoby prázdnou hlavu, jakoby myšleno zvenku, zkrátka mi na té hlavě chyběla ta přilba a potom, když jsem třeba zase vyrazil pěšky do města, tak jsem měl tendenci dávat rukou znamení o změně směru jízdy, přestože jsem šel pěšky, tak to jsem se musel uhlídat, abych takovýhle věci neprováděl.
Jako jeden můj kamarád, který tuhle šel po ulici, telefonoval a jakmile uviděl policejní auto, tak ukončil hovor, protože no volání, ale telefonování za jízdy je zakázáno.
Ale tenhle návyk se mu bude hodit. Já si teď nechci vymýšlet, jestli na Slovensku to zavedli. Myslím, že v nějaký zemi teďka zavedli, že při přecházení přechodu pro chodce nebo obecně při přecházení silnice chodec nesmí telefonovat, což určitě jako asi má svůj přínos. Takže já si myslím, že se mu ten návyk bude hodit, že by se to neměl odnaučovat.
Cestujte na kole, to je ta pravá svoboda, to je vaše motto. Proč je podle vás kolo unikátním dopravním nebo cestovním prostředkem?
No, pokud je speciálně o ty cesty, tak ona má výhodu v tom, že je to takový zlatý střed nebo takový kompromis, možná takový výběr, pokud možno těch nejlepších vlastností všech možných způsobů. Protože když cestujete autem, tak přece jenom člověk stojí na tom plynu, teď má na tachometru v případě, že se chce kochat a cestovat, tak těch 80, v případě, že jede do práce, tak třeba o hodně víc. No a moc nesleduje, co je okolo, zvlášť když dneska jsou ty dálnice, tak člověk prostě najede doma na dálnici nebo někde najede na dálnici a jede pořád za nosem, vidí jenom benzínové pumpy, nějaký sjezdy, nějaký exity a najednou je na druhém konci Evropy a vůbec nic neví, vůbec nic neviděl, vůbec nic nezjistil, vůbec nic mu to nepřineslo. Oproti tomu, když jdete pěšky, tak zase člověk toho hodně vnímá, má hodně bezprostřední kontakt s tím okolím, ale zase bohužel prostě pěšky se toho nedá stihnout tolik. Další možnost je třeba ten autostop. To je taková docela dobrá věc, aniž bych s tím měl zkušenosti, tak podle toho, co jsem slyšel, nebo co jsem měl možnost nějak vyčíst, vypozorovat, tak autostop přináší výhodu určitýho kontaktu s těmi místními lidmi, že opravdu prostě se člověk s těma místníma lidma pozná, v tom to je asi určitě lepší než ta moje cyklistika. Ale to kolo, to je výhodný fakt v tom, že ve srovnání s pěší chůzí se dá dostat někam daleko, dá se něco stihnout, ve srovnání s autem, motorkou, toho člověk víc vidí, je ve srovnání s použitím dopravních prostředků jako veřejných nebo ve srovnání s autostopem, člověk právě tam je víc svobodný a nezávislý v tom, že kdy jedu a teď najednou vidím odbočku do muzea, odbočku na hrad, nebo prostě pěkný koupání nebo něco, tak zastavím, protože nebo odbočím, protože chci. To jako v tom autobuse nebo vlaku dost dobře nejde, že jo.
Nad věcí dnes budeme s vášnivým cykloturistou Martinem Adámkem, který projel už 22 evropských států a za 177 dní ujel 15,5 tisíce kilometrů. Příjemný poslech přeje Nora Fridrichová. V dnešním Nad věcí prokřižujeme Evropu, a to ze sedla bicyklu, jehož majitelem je dobrodruh Martin Adámek. Souhlasíte s tím označením dobrodruh?
Já se asi necítím být úplně oprávněný se takhle hodnotit, jako za předpokladu, že by to bylo dobrodruh, no, jako, jako v dobrém slova smyslu.
Já jsem si třeba poznamenala váš citát, že rád ukazujete autům, za čí je toho cyklista.
No, tak to nesouvisí zase tak s tím cestováním, to souvisí spíš s tím, když člověk se někde účelově dopravuje na kratší vzdálenost a má na to síly, tak zkrátka to jízdní kolo někdy je rychlejší než to auto, když je člověk ve městě, v tom městském provozu, tak jako samozřejmě já zase až tak moc teda ten adrenalin nevyhledávám, jsem spíš takový ten cestovatelský typ, nejsem úplně na ten sport a to závodění a bláznění, ale pokud teda vjedu na kole někde do míst, kde je hustší automobilová doprava, tak je teda pravda, že rád jako nějaký to auto předjedu, rád prokličkuju kruháč, to v náchodě jsem přece jenom na to trochu cvičený, tam ty kruháče máme docela malý a hustě obsazený, takže tohle to mám rád. Je teda pravda, že i s těma brašnama se to dá dělat a na co jsem teda jako hrdej.
Ty brašny váží dohromady třeba 50 kg.
No, tak jako to je právě ono, to pak člověk musí, tak aby nemusel brzdit. Musí
a zase se člověk z toho kopce se jede dobře, že?
Z toho kopce jo, a pak člověk nesmí zastavovat a musí to využít, když je to nějaký hub, tak to využít na ten dokopec, ale v souvislosti teda s tím průjezdem městem, tak na to jsem byl jako hrdej, že někde v té Itálii třeba nebo Francii, když to byla ta cesta do Monaka, tak tam jsou hodně takový ty místní lidi, co jezdí na těch skutrech a jsou opravdu živí, tak se mi podařilo nějakou část z hlavy, nevím, asi třetinu těch skutrů nechat za sebou, tak jako to jsem fakt považoval jako za úspěch, jako že mě náchod dobře naučil.
Jste měl jazyk na vestě, ale měl jste zářez. Martine, vám táhne na 26, momentálně studujete na dvou fakultách, jednak jste interním doktorandem na katedře informačních technologií Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, kde vyučujete technologie pro publikování na webu a taky studujete pedagogickou fakultu učitelství pro střední školy český jazyk. A když jste tu školu studoval jenom jednu, tak jste se živil taky rozvážením zboží dodávkou a mě zaujal jeden váš postřeh, že naložená dodávka se chová podobně jako naložené kolo.
Ano, protože v obou případech se hodně projevuje setrvačnost, protože ta setrvačnost nebo ta setrvačná síla energie jsou úměrné vlastně hmotnosti toho vozidla. To znamená, že když člověk jede s tím naloženým autem nebo na tom naloženém kole, tak v podstatě maximální dosažitelná rychlost se skoro neliší nebo někdy vůbec neliší od té maximální dosažitelné rychlosti prázdného vozidla, akorát to trvá hrozně dlouho, než člověk té rychlosti dosáhne, pokud je to podobně. Problém s naloženým autem nebo s naloženým kolem je ve chvíli, kdy člověk jede do kopce. Tam člověk do poslední chvíle musí využívat tu setrvačnost pro sebe a do poslední chvíle to musí hnát naplno, co to jde.
To znamená i do toho, když jedete do toho kopce, tak to rozpálit, co to
toho,
jde.
A z toho kopce samozřejmě
a potom,
potom taky.
Kopec, no. Tak pokusit se to dotáhnout.
Pokusit se využít tu setrvačnost a vyjet co nejvejš. Takže pak člověk prostě třeba je na tom kole, který váží 50 kilo plus těch 80 kilo mých a teď prostě do toho kopce v určitý ze začátku jedu třeba 40, pak 30, pak 20 a pak hrozně dlouho třeba 12.
No,
jako,
50
no.
plus 80 asi bych úplně nechtěla, abyste mě narazil. Vy jste po Evropě na kole začal cestovat v roce 2004. Tím impulzem byla okružní taková cesta do Monaka a zpět. Je to tak?
No, mě vlastně tenkrát přišla nabídka se té cesty zúčastnit, protože já předtím jsem se pouštěl do takových jakoby rekordů, kolik najedu za den, nebo později potom, když už to narůstalo, tak kolik najedu za 24 hodin. Takže rekord potom teda byl, že jsem z Rajeckých Teplic u Žiliny do Náchoda dojel za Zlavy, tuším asi 23 hodin, 20 minut, nebo tak nějak bylo to 350 kilometrů. Z toho posledních 5 hodin. V kuse z toho ale posledních 50 kilometrů jsem jel 5 hodin a prvních 30 kilometrů jsem jel hodinu. Tak jenom jako pro představu, jak to asi vypadá. No, takže tenkrát jsem nějaký informace o tady tom počínání měl na webu a díky tomu vlastně jedna holka z Brna, která se rozhodla zorganizovat cestu na kolech na těžko do Francie přes Alpy do Monaka, tak napsala mail určitým lidem. Já jsem byl mezi nima, protože mě našla na internetu a pak nás jelo 7 lidí, cestou jsme se teda rozdělili a pak jsem začal už cestovat sám. No. Takže tohle to mě k tomu dovedlo, že vlastně tím, že jsem prezentoval na internetu nějakou svou činnost, tak jsem dostal nabídku se zúčastnit.
Pak jste tedy cestovat začal systematicky. To je zajímavé, jak po směru hodinových ručiček od jihozápadu po jihovýchod, přičemž každá ta další cesta začínala skrz stát, přes který jste přijel z cesty předešlé. Jak už jsem říkala, dodnes jste projel 22 států Evropy, jel jste dohromady 177 dní, 15,5 tisíce kilometrů. Tak jak to vypadá, když Martin Adámek vyráží na cestu? Jak vypadá on a jeho kolo, na kterém sedí?
No já nevypadám asi zase tak zvláštně, vypadám asi jako běžný cyklista, ale to kolo, to je teda jako trekový kolo se silničníma hladkýma pláštěma a to kolo má v podstatě 5 brašen plus 2 brašničky plus karimatku a stan. Když to tak nějak vezmu, tak...
Ten příměr, předpokládám, teď nastane, tak ten je docela zajímavý.
No, tak na řídítkách v podstatě mám takovou kancelář, protože tam mám deníky, mám tam foťák, mám tam doklady, mám tam náhradní baterky, nabíječky, nejrůznější takový ty věci, co nosím třeba potom sebou, když chodím po muzeu a podobně. A takový ty citlivější nějaký věci okolo toho psaní, elektriky a tak, nějakou aktuální mapu a podobně. V předních brašnách vedle předního kola na takovém speciálním nosiči, aby to co nejméně ovlivňovalo řízení, to nemůže být ten normální velký nosič, jako je vzadu, tak tam mám v podstatě kuchyň, se dá říct, to znamená jídlo, propan, butan, vařič, ešus, nějaký ty instantní polívky, nějaký to pečivo, těstoviny a podobně. A v zadních brašnách, tam v levý brašně říkám, že mám ložnici, protože tam mám spacák, mám tam nějaký oblečení na spaní a podobně. A v pravý brašně tam mám takovou univerzální almaru, kde mám další oblečení na kolo, který zrovna nemám na sobě. Mám tam nějaký A4 třeba dokumenty, který nemám na těch řidítkách, mám tam mapy států, přes který právě neprojíždím. Nějaký další náhradní baterky, tam už mám takovou směsici, no a pak mám teda malou brašničku pod sedlem s nějakým nářadím a pak brašnu ještě malou v rámu, no a samostatně mimo brašny přímo na nosiči, teda tam jsou stan a karimatka.
Takže když to počítám a počítám-li správně, tak jste si na svém kole dokázal postavit takové 3+1 s balkonem a komorou.
No, v podstatě je to karavan, no. Jako ten balkon, ten je tam důležitý, protože to je důvod třeba, proč já hrozně rád spím pod širákem, že člověk má tak nějak jako přehled, člověk je v kontaktu s tou přírodou, člověk při usínání třeba vidí na hvězdy. Já těm hvězdám nějak jako astronomicky nerozumím, ale je to prostě pěkný. No a je tam prostě ten kontakt s tou přírodou a navíc i člověk je klidnější, protože jednak vidí, že ještě pořád má kolo. Navíc je to i pohodlnější, protože když já ležím vedle toho kola vlastně rovnoběžně, tak mám hlavu přímo vedle kuchyně, jako co si člověk může přát víc, než spát s hlavou vedle kuchyně, že jo, to je jako samozřejmě bomba. No a taky je to méně pracný, prostě člověk nemusí, co pak stavit stan, to jde rychle, hlavně když začíná pršet, tak to je opravdu rychle, ale bourat stan, balit stan, to je takový nezáživný, trvá to dlouho, není to pro mě příjemný, takže opravdu rád spím pod tím širákem a taky člověk se zbytečně nebojí, protože když slyším třeba nějaký divný zvuky, tak prostě stačí otevřít oči a vidím, že nikde nic není, zatímco z toho stanu člověk nic nevidí, musí otevřít dveře, aby viděl jakž takž jedním směrem, zatímco když jsem pod širákem, tak vidím vlastně úplně všude, kam chci, no. Takže jako pod tím širákem to je pak zajímavější takový, ale jako je teda fakt, že to kolo je v podstatě kompletní karavan.
Ten strach je na místě, protože u vás je zajímavé to, že vy jezdíte nejradši sám. Ve dvou se to ale líp táhne i na kole, aspoň já mám tu zkušenost, tak proč ta samota na cyklovýška?
No, ono to vzniklo snahou kompenzovat jeden extrém, tak bohužel to skočilo do druhého extrému, jak jsem říkal, při té první cestě nás bylo 7 lidí,
to
jak se ukázalo...
Cesta...
To bylo to Monako, no. Jak se ukázalo, bylo to moc, protože 7 lidí má různý priority, když to řeknu takhle moderně a cize. Takže jsme se v podstatě poprvé rozdělili na rakousko-italských hranicích a celý zbytek cesty jsme už jeli ve dvou skupinách s tím, že jsme se vždycky domluvili přes SMSky, kdo co chce, kdo kam chce. Občas jsme se potkali a ty dvě skupiny jsme různě promíchali podle toho, kdo kam chtěl. Jako zažil jsem třeba to, že jsme pak prostě projeli okolo muzea, který pro mě bylo hrozně zajímavý. Věděl jsem, že v životě se tam víckrát už nedostanu.
Ale ty protáhlé obličeje, které by byly ještě protáhlejší, když vy byste zastavila do toho technického muzea, jste vyrazil, tak to jste asi riskovat nemohl.
No, to jsem právě
neriskoval. Tudíž ta samota je ta asi druhá ideální varianta.
Takže tohle byl takový důvod, proč vlastně jsem začal cestovat sám, aby člověk byl takový nezávislý, člověk si tak jakoby trochu víc možná odpočine.
No, ale ono se na druhou stranu nabízí pak, že v té samotě ta samota nese svá rizika. Jednak stane-li se vám něco, tak vám nikdo moc nepomůže. A do toho ještě bezpečí, že? Tak
ta bezpečnost,
vy si rád povolujete někde pod hvězdami, pod širákem, tak napadá mě, že spoustu živlů se může pohybovat kolem. Nebal jste se někdy?
No, jako pokud je o tu kriminalitu, tak právě ta samota nese jednu velkou výhodu, o které já často mluvím, a to spočívá v tom, že když jsem sám, tak nemluvím. No teda člověk pak po nějaký době začne trpět samomluvou, ale není to za stolik, jako když člověk konverzuje ve skupině.
A zpíváte si třeba?
No, moc, jako někdy trochu třeba, když to nikdo neslyší, ale na skopce ne, skopce člověk musí lehnout do řídítek, držet stabilitu a snažit se z toho dostat co nejvíc.
No, to taky nejde, protože
Podobně jo, ale abych teda to jako dořekl s tou bezpečností, tak zkrátka já nemluvím, což znamená, že jednak hrozně dobře slyším, co je okolo, a jednak na sebe neupozorňuju, takže já prostě slyším na kilometr daleko, že se ke mně blíží skupina 3 lidí, kteří halekají doslova jako na lesy, takže já se prostě sednu, a protože třeba mezi mnou a tou cestičkou je nějaký křový malý nebo něco, tak jenom tím, že sedím, tak nejsem vidět. Oni projdou 2 metry okolo mě, ale vůbec netušejí, že já tam jsem.
Jo, no, oni si říkají, tady určitě někde v křoví bude nějaký živel, a mají pravdu.
No, pokud se to myslejí, tak jsou asi senzibilové, takže tohle je jako velká výhoda, no.
Ještě bych ráda zmínila, čeho jsem si všimla, že zajímavou roli při tom vašem cykloputování po Evropě vždy hrály řeky.
No, oni mají trochu asi nebo hodně vliv na tom systematickém průběhu těch cest, protože já při té cestě do Monaka jsem potkal postupně s časovým odstupem 3 různé šířky, 3 různé podoby řeky Dunaj. Nejdřív to bylo v Rakousku, kde to byl fakt opravdu velký veletok, pak to bylo v jeho západním Německu, kde jsem prostě bohužel teda nepotkal jako pramen, nějak jsem si to neuvědomil, že bych ho tam měl hledat, ale viděl jsem tam takový malý potůček, u kterého byl nápis Dunaj, a pak jsem v jeho východním Německu viděl Dunaj ve velikosti, já nevím, asi jako je Labe v Hradci nebo v Pardubicích, a tam jsem si to uvědomil, jak ta řeka je takový zajímavý živel, taková zajímavá věc, tak jako prostě z mnoha hledisek, když se nad tím tak člověk zamyslí, jak má různý podoby, tak jsem si říkal, že by bylo zajímavý jet podél nějaký jedné řeky od pramene až k ústí. No a vzhledem k tomu, jakože česká asi nejznámější řeka jakoby je Labe, navíc bydlím asi 100 kilometrů řádově od jeho pramene, tak další rok jsem jel podél Labe do Hamburku, s tím, že cestou jsem se zase udělal nějakou tu odbočku, třeba do muzea Trabantu a podobně, a jak jsem na ty technické muzea, tak to bylo potřeba, po druhý zase do muzea Volkswagenu a tak. No, ale zkrátka dojel jsem k tomu Hamburku, pak zpátky teda přes Dánsko, přes Polsko, abych viděl něco dalšího. No a až pak dodatečně jsem si vlastně uvědomil, že jsem jakoby v původně nechtěně zahájil ten zajímavý čtyřlístek, kde vlastně těžím i z toho, že Česká republika sousedí právě se 4 státy, takže při těch 4 cestách se dá krásně navazovat právě, jak už tady bylo řečeno, že jsem vlastně vždycky přijel tou zemí, kterou jsem pak následně pokračoval dál, takže tam byl jakoby ten systém, byla tam ta návaznost. Tak to vlastně, abych pravdu řekl, vzniklo původně nechtěně díky tomu, že cestou z Monaka jsem si řekl, hele, ten Dunaj, to je zajímavý, jak ho tady vidím ve 3 podobách, co kdybych jel podél. Nejdřív mě samozřejmě napad Dunaj, ale to jsem pak zamítl, jako dopravovat se někam na jeho západ Německa a pak do Rumunska, zase to je takový složitější. Takže pak mě logicky z toho vyšlo to Labe, a pak následovaly ty další cesty, abych ten systém jako dodržel, aby v tom byl pořádek.
Nad věcí jsme dnes s dobrodruhem na cyklistickém sedle Martinem Adámkem. Pokračovat budeme zase za chvíli. S téma dnešního nad věcí je amatérský cyklista Martin Adámek, který za posledních 5 let projel 22 zemí Evropy. Dohromady najel 15,5 tisíce kilometrů, a to za 177 dní. Můj host, dnešní host, je velmi výřečný. Kdyby náhodou ale nepadlo něco, co byste slyšet chtěli, anebo byste chtěli říci cokoliv jiného, tak můžete zavolat přímo k nám do vysílání. Od téhle chvíle linky jsou vaše, a to buď 221 552 155 nebo 221 552 255. Jak už jsme říkali, vše začalo rokem 2004, okružní cesta do Monaka a zpět, to bylo 3700 kilometrů, 2005 to byl Hamburg a 2827 kilometrů. A tam, to jsem se někde dočetla, jste prý do cíle, do Náchoda, musel dojít po svých. Co pak se stalo?
No, stalo se to, že mi odešlo zadní kolo. To byl důsledek německých cyklostezek, který já teda nemám moc v oblibě, protože tam měli všude obrubníky, němečtí obecně občané, to znamená jak řidiči, tak policisté, jsou takový hodně pinktlich, abychom teda jako tematicky zvolili zásobu k tomu Německu na ty zákony, takže ve chvíli, kdy jsem měl mimo cyklostezku, tak oni z toho byli všichni dost nervózní a ve chvíli, kdy jsem měl po té cyklostezce, který já jsem přezdíval traktorbán podle vzoru autobán, jakože to byla cesta pro traktory, maximálně ne pro kola, tak zkrátka, i když jsem se snažil to kolo šetřit, tak ty rázy těch obrubníků do toho zadního neodpruženého a hodně zatíženého kola na tom trekovém kole zkrátka zanechali paseku, takže cestou jsem se naučil centrovat, to bylo jako dobrý. To jsem zjistil, jak si jako potvrdilo dodatečně, že je vždycky dobrý hlavně sebou mít díly a nářadí, protože pokud člověk tuší, jak přibližně se to dělá, tak už se to naučí, když to potřebuje, když vidí, že je to tak špatný, že už to nemůže být horší, tak prostě v tu chvíli se na člověk na to může vehnout.
Takže krom 3+1 vlastně máte na tom svém kole i cyklodílnu.
Jo, dílna a zásoba dílů samozřejmě taky.
Jsem
spravil, to jako tam se stala osmička a to jsem jako vycentroval, to bylo už v Německu a jel jsem dál a dál a pak, když už jsem byl asi 11 kilometrů před náchodem někde v Polsku, těšil jsem se na ten asi 10-kilometrový nebo 5-kilometrový sjezd dolů do Kudovy, tak bohužel mě tam zkrátka odešlo úplně to zadní kolo, to úplně prasknul ráfek, takže to bych sebou musel víc ráfek, to by dost dobře nešlo, ani bych nebyl schopen to na té silnici
opravit. Takže posledních 11 kilometrů pěšky, to je potupa pro cyklisty.
Ale ne, tak mě to zase tak nevadilo, já jsem se hrozně vážil toho, že se mi to stalo 11 kilometrů před domem, to jsem považoval za velký štěstí a neviděl jsem v tom velký problém. Mně teda chůze jako nedělá nějak zásadní problém, já chodím celkem rád, vlastně můj takový jakoby změřený rekord je, že jednou jsem šel z pěšky ze školy domů, protože už mě připadlo být nudný pořád jezdit jenom autobusem nebo autem se zbožím, nebo občas na kole, tak jsem zkrátka jednou šel teda pěšky ze školy domů, tady bych teda možná měla se zopakovat teda, že bydlím v Náchodě a na škole jsem v Hradci, takže to bylo 42 kilometrů.
To jste ušel?
To jsem ušel, no.
Jak dlouho vám to trvalo?
Tak teď se fakt nechci vymýšlet, jako zájemci to najdou u mě na webu teda.
Jinak vy těch webů máte několik, tak se pochlubte.
No, můj osobní web je teda www.adamek.cz. Jinak potom, jestli tady bude nějak řeč o tom našem cykloturistickém táboře, což není
který
moje,
vedete,
který teda vedu, kde jsem hlavas, ale není to moje soukromá akce, tak tam je adresa ventilek.org jako organizace. Takže abych se teda vrátil k té pěší chůzi, tak zkrátka mě to nějak zásadně nevadilo. Opravdu jsem se vážil toho, že se mi to nestalo v prostřed cesty a ještě k tomu třeba v sobotu odpoledne, abych pak musel v pondělí, nebo abych pak musel čekat do pondělí ráno prostě na dílnu a na obchod. Takže to, že jsem to došel, nebyl takový problém. A tam se totiž stalo prostě to, že úplně odešel ráfek a jak ten ráfek odešel, tak proříznul ještě duši úplně jako neopravitelným způsobem, v podstatě to nemělo smysl nějak řešit, takže jsem to kolo táhnul vlastně po prázdném zadním kole teda.
Tak jste si aspoň na chvíli ty role
vyměnili. A ještě se mi vlastně jako přitom těsně předtím se mi rozbila čelovka, která mi vystřelila z přilby, protože to bylo v době, kdy jsem teprve jako vymýšlel to, jak tu čelovku na přilbu předělat.
No, vy jste takže krom jiného do toho ještě všeho vynálezce.
No, já si myslím, že je to silný
začátečník,
slovo.
Ale o tom se zmíníme později. Martine, teď vás požádám sluchátka na uši, protože do pořadu Nad věcí se dovolal první posluchač anebo posluchačka. Pěkný večer přeji, halo.
Dobrý večer, tady Michal z Prahy. Já bych se chtěl toho cykloturisty zeptat na jednu věc, tak když chodí do těch muzeí, do těch technických muzeí a takhle, kam dává to kolo? To nějak, jestli se, myslím, že v pořadu asi nezmínil.
No a tu bagáž, ano.
Tu bagáž, kam s tím vším to říkal, že prostě ne, že se neprojí, že se vezme pár těch dražších věcí a že jde do toho, ale kam se to dáváte?
To je dobrý postřeh, Michale, díky za dotaz. Naschledanou.
No, ono to částečně souvisí s tím, jak už se mi tady dostalo té pocty, že jsem asi jeden z mála lidí výřečnějších než vy vlastně, tak to s tím částečně souvisí. Třeba v Mnichovském muzeu jsem zkrátka tam
prostě
přemluvil
okecáte.
Pokladní, že mě to kolo někam vzali. Když jsem byl ve Zwingru v obrazárně v Drážďanech, tak tam jsem se domluvil, že jsem si to kolo mohl donést po schodech do suterénu, do šatny. To jako když nesete 50-kilový kolo po schodech, tak to je bomba teda, ale domluvil jsem si zkrátka, že do šatny, kde kabát se odložíte za poplatek, tak tam celý kolo jsem si odložil tak nějak zadarmo, protože zkrátka kolo neměli v cenníku. To je vždycky nejlepší chtít něco po někom, kdo to nemá v cenníku, to pak jako je zadarmo.
Myslím,
tak to je
že
lepší.
Obzvláště v tom pinklich Německu jste tady budil rozruch.
No, asi jo, takže jako dá se to nějak domluvit. Ve Vídni jsem neuspěl, ve Vídni jsem kolo musel nechat před vchodem do muzea v normálním stojanu, ale jako zase já tady trošku si říkám, že zloděj potřebuje nenápadnost. A ono, když jako kradete kolo, který má 5 drašen a váží 50 kilo s nákladem, tak zkrátka nenápadnej ten člověk není. Navíc i já, když po tom roce na to kolo usedám, tak třeba prvních 50 kilometrů se na tu bagáž zvykám, než prostě se naučím s tím jet. Pak zase naopak, teda, když přijedu domů tak a sednu na kolo bez brašen, tak se mi začíná zvedat přední kolo a podobně, když zaberu.
No to pak letíte jak moucha,
no, že? No, takže že to je pak najednou takový vratký, najednou to se to chová úplně jinak. Takže já si myslím, že zloděj by na tom kole moc jako neodjel.
Tak nějaký ten propanbutanový vařič by se mohl hodit, že?
No.
Tak znovu sluchátka na uši, prosím. Další volající je tu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Kdo volá?
Jirka z Náchoda.
A, dobrý večer. Rodák?
Rodák, ano. Chtěl bych se zeptat vašeho hosta, jak se mu lepší jede do kopce, jestli na Vysokov nebo na pevnost do Brošov.
Díky za dotaz, pane Jirko, a hezký večer do Náchoda.
Vám taky. Já nejsem Náchod, já jsem v práci.
Dobře, tak ale ten Vysokov či Dobrošov asi zvládneme i takto po lince z Prahy. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Já si myslím, že v tomhle oboru si člověk nemůže nějak moc vybírat. Zkrátka, když já na to kolo používám jednak na cestování a jednak na účelovou dopravu.
Tak asi je někde vysoko a pevnost Dobrošov.
Já si myslím, že Vysokov je o kousek nižší asi teda. Jako.
Než Dobrošov.
No, já v tom nemám nějaký priority, já nejsem nějaký sportovní vrchař, že bych to vyhledával. Zkrátka kopec, který mi stojí v cestě, musím přejet, protože se chci dostat na druhou stranu, tak přejedu, co mi stojí v cestě, když to nejde nějak rozumně obět a že bych jako nějak cíleně vyjížděl kopce, to ne, takže jako zkrátka, když potřebuji přejet tohle kopec, tak ho přejedu, když potřebuji
přejet tento. A co je lepší, se ptal posluchač Jirka?
No jako ten Dobrošov asi z toho hlediska, že je tam menší provoz. Jako ten Vysokovák beru, když jedu od Skalice do Náchoda, tak Vysokovák beru zprava po takový polněce nebo po takový asfaltový cestě pro traktory, abych byl úplně mimo provoz cestou do kopce, pak cestou z kopce to samozřejmě vezmu po hlavní. Když teda jako bohužel trapně z Vysokováku to z nějakého důvodu ani jedním směrem nejezdí, já jsem tam snad v životě nejel z kopce více jak 63, ani jedním směrem tam vždycky fouká vítr, já nechápu, jak je to možný. No. Takže.
Dotaz a další posluchač už čekají na lince pořadu Nad věcí. Hezký večer.
Dobrý večer, Jana. Já bych se rád zeptala pana Adámka, kolik to kolo váží se vším všudy.
No.
Když tam má vlastně ty tři pokoje a dílnu a tak dále. Tak
balkon.
Kdyby mi laskala a balkon, jak se říkala. Kolik může vážit aspoň metrák, jak to ušlape tohleto všechno.
Paní Jano, díky za dotaz.
Děkuji a dobrou noc.
Také, naschledanou.
Na samotný kolo s brašnama to váží teda přibližně 50 kilo, se mnou pak přibližně 130 kilo. Ono se to hodně pohybuje, protože když sečtu kapacitu lahví, tak vlastně to je nějakých 0,9 plus 0,5 v rámu, tak to je necelých 1,5 litru a vzadu dvakrát 1,5 litru, tak to je asi 4,4 litru tekutin, co se mi tam vejde, tak to je hnedka 4,5 kila a k tomu i ty brašny vypadají různě, když přijíždím v supermarketu a když odjíždím od supermarketu, když tam koupím půl kilo chleba, koupím tam třikrát čtvrt kilo nějakého džemu nebo něčeho podobného, takže prostě ono je tam opravdu to hodně teda jako kolísá, je tam velký rozptyl té hmotnosti, ale přibližně to váží 50 kilo bez mě, metrák 30 se mnou.
Dochází k nějakému rozptylu hmotnosti i v osobě Martina Adámka před výjezdem a po výjezdu?
Údajně jo, jako já jsem to nějak cíleně
údajně,
asi zase tak nesledoval. Nebo já nevím, možná, že při první cestě jsem se vážil a pak jsem to zapomněl, to číslo, ale údajně tady jako cestou se zhubnu, no.
Hmm.
Jako co jsem zaznamenal při té poslední cestě, která trvala těch asi 50 dnů, tak bohužel teda kromě úbytku tuku nastal i úbytek svalové hmoty z horních končetin, jako docela těžce. Samozřejmě zase na těch dolních končetinách se to kompenzuje.
Vy jste to tedy teď zmínil tu poslední cestu, tak já to celé zopakuji. 2004 Monako zpět, 2005 Hamburg zpět, 2006 Kaliningrad a zpět, to bylo 3873 kilometrů, byla to nejdelší trasa. A 2007 to bylo Sarajevo, 3564 kilometrů a to byla časově nejdelší cesta přes Rumunsko do Bosny. Ta trvala 50 dní. A tam mimo jiné je zajímavé to, že tam jste tedy vy i vaše kolo zažili největší teplotní rozdíly. To jednak v Rumunsku bylo plus 43 a pak v Srbsku 0.
Přibližně asi v noci, no. Tam já jsem...
Během několika dnů.
Podle těch lidí, teďka z hlavy typnu, že tam byl časový rozptyl asi 14 dnů nebo časový odstup, tak zkrátka tohle se tam stalo. Já moc ty vysoké teploty rád nemám, ale zase vzhledem k tomu, že cestuju na tom kole a cestuju v létě, tak mám letní spacák. Tenkrát jsem měl už takový starší dosluhující spacák, dneska už mám novej, je docela asi kvalitní, ale zase ještě pořád letní, takže potom, když jako ta teplota byla výrazně po 10 stupni, tak jako v pět ráno, třeba když je největší zima, to jsem se teda těžce užíval, to jsem třeba od 4 do 6 nespál a pak jsem to dospával do 9, bylo to takový, bylo to hodně nepříjemný, jako když prostě v noci byla zima a hlavně jsem pozoroval i teďka při té cestě okolo republiky vlastně před 3/4 rokem v září, tak když v Karlových Varech bylo asi plus 8, tak jako když je člověk asi 23,5 hodin denně venku, když prostě odečtu asi půl hodiny v tom supermarketu nebo prostě někde něco, tak jako je to hodně, hodně znáta, zima je hodně vlezlá. Normálně jako jsem asi relativně otužilý, jako nějak moc jsem se neoblíkal, než mě to klouby rozmluvili jako a donutili mě se oblíkat, tak jsem jako byl v zimě schopný chodit v krátkém rukávu a podobně, ale jako když je člověk celý den venku a nemá možnost se prohřát, tak je to hodně znát a byl jsem o hodně víc nabalený, než když do stejného počasí vyrazím dneska z domu, kdy prostě vyrazím na 3 hodiny třeba, tak se obleču do stejného počasí mnohem míň, než když jsem prostě non-stop venku. Jako je to hodně znát.
Já jsem cyklistka, teď o víkendu jsem na Šumavě najela 110 km za 2 dny. To je chabé číslo v porovnání s těmi vašimi. Ale mám pro vás jeden tip. Mám také spoustu kamarádů, cyklistů a jeden mi vyprávěl, že vynikající cyklotouky jsou prý po Aljašce. Nevýhodou je, když je minus 40, tak začínají praskat gumy.
To je asi špatný, no. To, jako takhle, do takovýhleho extrému jsem ještě nešel, teda. Možná to ani nemám v úmyslu, si myslím. Jako občas asi působím dojmem šílence, ale zrovna teď asi budu mít image rozumného člověka, když jako řeknu, že do Aljašky zatím teda nejdu, jako.
Nad věcí jsme dnes s cyklistou a dobrodruhem z Náchoda, Martinem Adámkem. A pokračovat budeme zase za chvíli. Snad věcí dnes cestujeme pomocí bicyklu po Evropě a na tom bicyklu jede skoro 26-letý dobrodruh Martin Adámek, kterému stále ještě jste mohli volat své dotazy a na lince čeká úplně poslední volající. Dobrý večer.
Dobrý večer, Dan Novotný. Já vás zdravím, jak moderátorku, tak vašeho hosta. Chtěl bych se zeptat pana Martina. Každý člověk v jeho věku má potřebu sexu. Jak on je na tom, na jeho dlouhých výškách po jeho tomu evropském
kontinentu? To je peculiární dotaz. Dané, tak...
Děkuji moc.
Ano, pokusíme se zodpovědět. Pakliže se Martin Adámek bude cítit na tu odpověď, je překvapený poněkud z toho dotazu.
Překvapený jsem, já nevím, jestli to k tomu tématu patří. Já
tak vyjezdíte sám.
No a já, nevím, já si myslím, že bych to asi neotevíral.
Ano, ano. No jinak já tady musím říci, že jsem všechny ty vaše weby, kde píšete o svých cestách, pročetla. Dočetla jsem se ku příkladu, že... Soudit podle toho, co jste tam napsala, jste docela romantik, cituji, že se vám líbí všude, kde člověk spí pod širákem za zvukové kulisy kravských zvonců, bublajícího horského potůčku nebo šplouchejícího moře. Těch moří jste vlastně na tom kole viděl několik, středozemí, severní, baltské, ale také mě zaujal příběh jedné bezdomovkyně, kterou jste na jedné cestě potkal, která na kole jezdí téměř snad nepřetržitě, no v zimě ne, ale jinak nepřetržitě 12 let, tvrdí o sobě, že není občankou žádného státu. Snad vám ukazovala původní východoněmecký pas?
No ten pas mi jako přímo neukazovala, jenom to jako říkala, že zkrátka má pas východního Německa, že se nějak snaží si získat asi ten pas nějak jako Německa, teprve aktuální. Nevím proč jako teprve až teď, když jsem ji vlastně potkal v roce 2007. Tam na té osobě bylo zajímavé možná asi takový to poučení, kde si člověk uvědomí, že by se to cestování asi nemělo zvrhnout v nějakou bezprezornost, že by člověk jako se občas měl asi někam vrátit, že by člověk měl mít nějakou základnu, že jako je sice hezký poznávat spoustu věcí a míst a lidí a tak podobně, ale že je asi dobrý se vždycky vrátit zkrátka na jedno místo, mít nějaký trvalý bydliště, když to řeknu takhle formálně. Protože zkrátka, když jako jsem ji tak sledoval, tak ona se sice tvářila celkem jako spokojeně, jakože je taková romantika, tak jako 12 let je zkrátka na cestách, ne teda přímo na kole, ona to tak různě jako kombinuje, jakože jezdí na černo vlakem a pak někde pracuje v cirkuse, pak někde sbírá jabka a podobně. Zkrátka si myslím, že asi bych z toho jenom řekl takový ten výsledek, že je dobrý se prostě uvědomit, že by se měl jako respektovat rozdíl mezi cestovatelem a bezdomovcem, že asi jako je dobrý zkrátka tu hranici nepřekročit, že to není asi úplně příjemný, že to asi není úplně dobrý.
Pak taky se vám docela kuriozní věc stala na Ukrajině, kde po vás chtěli technický průkaz od vozidla, tedy od kola.
No, oni zkrátka obecně ode mě chtěli nějaký dokument nebo nějaký doklady od kola, takže já se to pak jako vyprávím, takže chtěli techničák. Já jsem to vyřešil, takže jsem jim ukázal evidenční průkaz městské policie Náchod a bylo vyřešeno. Ale když jsem o nějakých několik málo set kilometrů dál potkal proti mně jet polského cykloturistu, který bylo to v době, kdy vlastně já jsem jel z Lvova už jako na západ asi 150 kilometrů, to tam je do Polska, tak někde před tím hraničním přechodem jsem potkal Poláka, který jel na kole, který říkal, že ho nechali na hranicích asi hodinu čekat kvůli tomu, že nebyl schopen jim ukázat doklad od kola. Samozřejmě dá se tady spekulovat, jestli třeba nechtěli nějaký úplatek nebo něco podobně.
No a nebo ta paní
to je další věc, co jsem tady zmiňoval, to byl jiný případ, to bylo zase, když jsem z Polska přejížděl do Kaliningradské oblasti Ruska, tak tam nejdřív po mně chtěla ta celňačka jako doklady od motorky, protože zkrátka viděla přes okýnko, viděla chlapa v přilbě a tam zkrátka ty cyklistické přilby se zase až tak moc nepoužívají. Navíc, kdo by jel takovou dálku na kole, že z Náchoda do Ruska, i když teda do té Kaliningradské oblasti, která je poměrně blízko, tak koho by to napadlo, takže ona zkrátka chtěla doklady od motorky. Ale tam na té Ukrajině to bylo tak, že oni ty celnice byli venku, takže jednoznačně viděli, že tam mám ty šlapky, že tam nic nevrčí, nesmrdí, nikde, že není žádný motor a stejně ten doklad chtěli. Tak já jsem jim ho ukázal a bylo vyřešeno, zatímco ten Polák teda ten jim nic neukázal, tak ho hodinu nechali čekat a pak ho pustili. No.
Ještě prosím vás, na Ukrajině jste v noci hledal hřbitov. Co to mělo znamenat?
Koukám takhle vytržený z kontextu, to vypadá docela akčně, ale ne, to byla naprosto poklidná akce. Já zkrátka, když jsem výjížděl, tak jsem se dozvěděl, že na Ukrajině jsou nebo byli jacísi volinští Češi.
Ano.
A že byli někde, a to já jsem vlastně ani dokonce jsem se ani nezachoval jako informatik na to, jako já, že normálně se snažím být na všechno připravený, zjistit si informace a tak vůbec, tak zrovna tohle jsem nějak moc neřešil, jenom jsem viděl, že je tam nějaký novovolinsk, jsem si říkal, to zní podobně, to bude někde tam. No a když jsem v jednom městě na severozápadě Ukrajiny čekal před poštou, abych udělal telefonický vstup do Českého rozhlasu Hradec, tak se tam ke mně přitočil nějaký chlap. Naštěstí se ještě ukázalo, že jako se domluvíme nejen rusky, ale i polsky, což pro nás oba bylo příjemnější a snažší. No a tak jsem se ho rovnou zeptal na ty volenský Čechy. On mi řekl, že jsou v oblasti okolo města Kovel, pokud se vzpomínám.
Takže vy jste proto hledal ten
hřbitov. Na jeho východ a řekl mi, že tam někde je právě i český hřbitov, takže já jsem tam pak to hledal.
No,
protože zkrátka já jsem tak přijel, no a zrovna to tak vyšlo, že jsem to nějak večer hledal, pak jsem tam někoho našel, jeden takový místní člověk, Petroj se ten člověk jmenoval, traktorista to byl, tak ten mi jako říkal, jo, že mě k tomu hřbitovu dovede, byl takový nezišnej, v pohodě, přátelský, snažil se mi pomoct, na rozdíl od jedné paní, která mě dovedla k němu, která chtěla nějaký peníze v podstatě skoro za nic nebo tak, ale zkrátka ten hřbitov byl asi kilometr za vesnicí v polích, po takový polní cestě. Teď ještě ten český hřbitov nebo ta česká část hřbitova byla akční tím, že byla úplně zarostlá a taková rozvalená, asi jako dobře by se tam točil nějaký horor, si myslím.
Takže vy v noci s neznámým obyvatelem místním a s tím kolem z 50 kilovou bagáží jste šel pěšky na ten hřbitov.
No.
Pěšky na hřbitov. Jako, zní to úplně běžně.
Bylo to docela dobrý, jako byly tam prostě nějaký český jména, Kafka si myslím, že tam byl hodně, no a jenom já nevím, abych jenom nastínil zběžně, jako co tam vlastně šlo, tak to bylo v době, kdy ještě tato část Ukrajiny patřila Polsku, tak zkrátka nějaký množství Čechů se rozhodlo vyjet na Ukrajinu, protože tam byla levná půda, tak oni tam koupili půdu, vykáceli, vypálili lesy, začali tam hospodařit na polích, vznikla tam určitá česká menšina, většina lidí se odstěhovala nejpozději okolo druhé světové války, nebo těsně po ní, protože vlastně ty ty chlapy jakoby z těch českých vesnic šli do druhé světové války bojovat a pak, když už byli někde na západě, tak se rovnou usadili v Čechách, když mluvili česky a byli původně Češi a napsali v podstatě těm svým rodinám, ať se za nima přistěhujou. Takže drtivá většina Čechů se takhle odstěhovala zase jakoby zpátky a dožívalo tam pár lidí, takže ten Pitroj mě právě dovedl za jednou. Paní přibližně bylo okolo 90, skoro neslyšela. Já jsem jí vždycky zakřičel do ucha nějakou otázku, ano, pak docela zajímavě vyprávěla různý nějaký ty postřehy. Hrozně zajímavý je, že ona vůbec vlastně neumí rusky, přestože pak jako desítky let žila na území Sovětského svazu. Ona tam byla původně vlastně v době, kdy to spadalo asi ještě nějak pod Polsko, nebo mluvilo se tam polsky, takže ona mluví česky, polsky a ukrajinsky, ale ruštinu jako v životě nepotřebovala. No tak s tou jsem se tam na pár věcí, nebo na pár věcí jsem se jí zeptal, prohlíd jsem si ten hřbitov a jel jsem.
Jste dál. Usedl jste do sedla, šlápl jste do pedálu. A pománěl jste k obzoru.
No zase tak jednoduchý to nebylo, tam byla hrozná cesta, já jsem tam jel spíš víc po těch hlavních. Já mám rád takový ty mapy, kde v jedné mapě vidím tři státy vedle sebe, abych moc nemusel listovat. No ale tady kvůli té vesnice jsem teda odbočil do míst jako mimo hlavní silnice a pak jsem si to teda užíval po těch hliněných cestách ukrajinských, než jsem dojel zpátky na hlavní.
Martine, takový dotaz, kterým odbočím od cyklotoulek, přetlumočím dotaz od posluchačky, jaké jste znamení?
Rak.
Přemýšlím, já nejsem moc zběhlá v astrologii, jestli rak je nějak má blízko v cykloturistice.
Já nevím, já si myslím, že jsem to spíš částečně asi zdědil i v rodině, jakože otec vlastně už jako s dědou jel jako malej někam do Polska, prostě jel je někdy na víkend tomu na pár dní, prostě se podívat a pak otec vlastně teda, když byl, já nevím, asi na střední a na výšce nebo tak někdy, tak jeli někam do Maďarska nebo něco takového s pár lidma na kolech, takže to je asi spíš jako z genů, než
jako... Já to zase
jako...
svádím na rodné Pardubice, kde kdo nemá kolo, tak je divný.
No, i když tam se na tom kole jezdí dost specifickým způsobem.
Jak to?
No, po chodníku. A to dokonce i tam v Pardubicích. No, já teda jsem tam studoval 4 roky na elektroprumce, jenom jako pro kontext posluchačům. Takže tam, když jsem viděl, jakým způsobem se dá jezdit na kolech, tak jako jsem z toho nebyl úplně
nadšen. To máte pravdu, že když po Praze jedu po chodníku, jak jinak, že? My z Pardubic jsme zvyklí, tak Pražané jsou ze mě vyděšeni. Já už jsem to také zmínila, ten váš vynález, že jste si nechal zaregistrovat nedávno technické řešení pro uchyt čelové svítilny na cyklistickou přilbu. Prosím vás, mě jako lajkovi nedá spát představa, že přece světlo stačí, když je na kolene.
No, ta čelovka má několik výhod. Obecně teda má tu výhodu, že člověk vidí tam, kam se zrovna podívá, ale v praxi to znamená, že vidím na tachometr, což je důležitý třeba i kvůli navigaci, protože vím, kde jsem a za jak dlouho mám odbočovat, nebo jak daleko je to do města a podobně. Denní počítadlo je hrozně užitečný, když člověk dělá navigaci hlavou a papírovou mapou, nikoliv GPS-kou. A vidím na řetěz, vidím na přesmykač, vidím na řazení na řidítkách. Další věc je, že vidím na značky, na který normálně to přední světlo taky nesvítí.
Jak si, že vidíte lépe, že si posvítíte lépe?
Že si posvítím přesně tam, kam koukám. A další věc ještě je, když dneska hodně se objevují jednak reflexní dopravní značky, včetně těch navigačních třeba, které jsou důležitý při tom cestování, když člověk je tam, kde to nezná. A jednak může stát odstavený auto, který má vzadu odrazky a je dobrý jako do něj nenarazit přece, když člověk jde. A navíc třeba jsou vpravo patníky, které buď mají po staru odrazky nebo po novou reflexní samolepky. Tak všechny tyhle reflexní materiály fungují tak, že odrážejí světlo přesně tam, odkud přišlo. To znamená, když člověk má tu čelovku pár centimetrů od očí, tak ten odraz vidí mnohem, mnohem líp, než když má vlastně to přední světlo na řidítkách. A navíc teda opravdu si svítí, kam potřebuje, nebo kolo se mi rozbije, tak slezu z kola, opravuju, nemusím sundávat přilbu, nemusím sundávat čelovku.
Si obyváku, ještě zajímavá věc, která mě u Martina Adámka překvapila, že vlastně dodnes jezdí na kole, které má od roku 2004, už je na něm najeto přes 22 000 km. A co mi je velmi sympatické, že to trekové kolo je poměrně obyčejné, protože víme, na čem lidé jsou schopni jezdit. Snad existují kola i za 200 000 korun, tak to vaše stálo 11 000 korun.
Asi 13 byla základní katalogová cena, no. Minus sleva za věrnost plus samozřejmě příplatek za nějakou tu výbavu, ale základní katalogová cena toho holýho trekového kola byla 13 tisíc. Jako, ono já třeba obecně, pokud jde o různý komponenty typu držák na lahev, tak mám nejradši středně drahou výbavu z toho důvodu, že když je něco moc drahý, tak aby to lidi kupovali, tak to musí být odlehčený, aby to bylo in a cool pro takový ty závodníky. A ve chvíli, kdy je něco moc odlehčený, tak ať za to zaplatíte sebe víc, ať to uděláte ze sebe modernějšího materiálu, tak zkrátka je to odbitý na té hmotnosti. Není tam ten matroš, takže na to cestování, kdy člověk potřebuje výdrž, tak vůbec nesleduju hmotnost toho prvku a to znamená, že tím pádem nakonec pro mě je nejkvalitnější ta středně drahá věc, protože si nechci připlácet za to, že je to ošizený na materiálu.
Vy jste od roku 2004 do roku 2007 prokřižoval tu Evropu, loni jste prokřižoval Česko, tak poslední otázka nemůže nepadnout. Co letos?
Letos? No, já nevím, asi nikam. Jako, tady jsem si splnil takový jako vytčený cíle, mělo to nějaký systém, mělo to nějakou hlavu a patu, dodělal jsem určitý projekt, to byl ten čtyřlístek, pak ta cesta okolo republiky, tu jsem shodou okolností měl v hlavě už dávno předtím, než jsem jel poprvé do toho Monaka, ale díky té Evropě na to nějak nedošlo, tak jsem se to pak splnil. Měl bych nějaký cíle určitě, kam bych se chtěl podívat, ale to zatím není úplně akutní, zatím to nechci úplně řešit, mám prostě nejrůznější rozdělanou práci, kterou chci dodělat. Rozdělal jsem spoustu věcí, já musím jenom posluchače informovat, že tady paní moderátorka na mě pořád ukazuje, abych už nemluvil, tak já nebudu mluvit.
Tak to je tedy zákeřná lež toto, já jen abychom nepřemluvili
zprávy. Pokračili dál, jo, zprávy.
Úplně poslední otázka tedy, jsme národ cyklistů? Stručná otázka.
Asi ano.
Tak to byl host dnešního Nad věcí. Náchodský rodák, cyklista a dobrodruh Martin Adámek. Díky za to a šťastnou cestu.
Naslyšenou.
Loučí se i Nora Fridrichová. Děkuji za pozornost velmi a dobrou noc.